halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban 13.19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta ah, bisha Januarina waa 28 sanadka 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
booqashada Mareykanka ee Theresa May aad baa loo hadal hayay oo saxaafaddu wax badan bay ka qortay. Runtii waxyaabaha aad loo hadal hayayna waxaa ka mid ah in waddankani uu ka baxay Yurub, taasuna waa midda keentay in Theresa May ay wajahdo Mareykanka iyadoo daraynayso inay xiriir la samaysto suuqa xorta. Marka midda ugu muhiimsan ee la hadal hayo waa suuqa xorta oo ay leeyihiin qayahiidi jornaaladan kulligood ama cid kastoo ka hadlaysaaba ay ka hadlayso in ay desperate yihiin waddanka Britain, desperateno u yihiin inay helaan suuq xor ah maadaama ay ka baxeen Yurub.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cumar oo ka faallooneya booqashada ra'iisul wasaaraha Britain ay ku timid dalkan Mareykanka oo ay kula kulantay madaxweyne cusub ee dalkan Donald Trump.
waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisinka ciidamada Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha Jabuuti oo ku eedeeyey mucaaradka qaadacada ay doorashooyinka degmooyinka qaadaceen.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaanu idiin haynaa ciidamo hubeysan oo gaari ka yimid dhanka Qandala una soo socday magaalada Boosaaso kala degay askar ka tirsan Puntland.
wararkaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa. markuase waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal qodobadii wararka caalamka ugu darkoona. madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa kulankiisii ugu horreeyey ee uu la yeesho hogaamiye shisheeye ah waxa uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May. labada hogaamiye ayaa si wadajir uga wada hadlay danaha labada dal iyaga oo sheegay inay culayska saareen danaha dhaqaale ee ay wadaagaan. ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegtay in madaxweyne Donald Trump uu u ballan qaaday in 100% uu taageeri doono isbahaysiga NATO.
madaxweynaha Mareykanka ayaa qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka Mexico. madaxweyne Donald Trump ayaa wadahadalkan ku tilmaamay mid saaxiibtinimo. wadahadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweynaha Mexico uu baajiyey booqasho uu ku iman lahaa Mareykanka isaga oo ka xun siyaasadda madaxweyne Trump ee ku aadan ka hortaga dadka soo galootiga ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in ay muddo saacad ah ay wada hadlayeen isaga iyo madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto, isagoo sheegay in labada dhinac ay isku raaceen inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii xiriir cusub ay labada dhinac u wadaagi lahaayeen. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. xaaladda deegaanka Kulpio ee gobolka Jubbada Hoose oo ay shalay dagaalo ka dhaceen ayaa saaka degan, waxaana magaaladu ay dib ugu soo laabatay gacanta ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa Jubbaland. dadka deegaanka Kulpio ayaa sheegay in ay jiraan khasaare kala duwan oo halkaasi ka dhacay. warkii ugu dambeeyey ee halkaasi iyo war saxaafadeed ay soo saareen wasaaradda arrimaha difaaca ee dalka Kenya waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda Kenya AMISOM ay subaxnimadii hore ee jimcihii shalay ay ku guuleysteen in saldhigooda ku yaala deegaanka Kulpio ee gobolka Jubbada Hoose ay ka difaacaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib markii weerar xoogan ay maleeshiyaadku ku soo qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee Kulpio. koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa isku dayay inay gudaha u galaan saldhigga, hase yeeshee isku daygaasi ayaa fashilmay kadib markii ay ciidamada Kenya ee AMISOM ay rasaas ku fureen baabuurta doonaysay inay gudaha u galaan saldhigga, ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka ay soo saartay wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya. wasaaradda difaaca ee dowladda Kenya ayaa sidoo kale qoraalkan ku sheegtay in weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Kulpio ay ku geeriyoodeen 9 ka tirsan ciidamada dowladda Kenya, halka ay ku dhaawacmeen 15 askari oo kale. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay todobi iyo lixdan ka tirsan ciidamada dowladda Kenya. Hase yeeshee dowladda Kenya oo iyaduna warkaasi beenisay ayaa dhinaceeda sheegtay in weerarkaasi ay ku dishay 70 ka tirsan maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigeeda deegaanka Kulbiyo. Kenya ayaa sidoo kale beenisay in saldhigu uu ka baxay gacanta ciidamadooda, waxayna sheegtay inay iska difaaceen weerarka. Dadka deegaanka Kulbiyo ayaa VOA u xaqiijiyay in dagaalkii shalay ay sidoo kale ku geeriyoodeen 5 ruux oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka Kulbiyo Maxamed Tuux Yare Nuux iyo sidoo kale 2 ruux oo rayid ah. Si kastaba xaaladda deegaanka Kulbiyo ayaa saaka degan, waxaana haatan gacanta ku haya ciidamada dowladda Kenya ee AMISOM oo ay weheliyaan tiro yar oo ciidamada maamulka Jubbaland ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. gaari xamuulaha oo ganacsi ah oo ka yimid dhanka magaalada qandala kuna soo socday magaalada boosaaso ayaa la sheegayaa in ay shalay gelinkii dambe wadada u galeen maleeshiyaad fara badan oo wejiyada u duban yihiin. gaarigan waxaa la socday dhowr ka mid a ciidamada puntland, qof dumar ah iyo weliba caruur iyo waayeel. maleeshiyada ayaa la sheegayaa in ay kala degeen gaarigaasi 9 rag ah, iyagoo intii kalena iska sii daayay. haddaba sida arrintan ay u dhacday ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan waxa ay arrintaas ka wareysatay wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac.
shalay abaarihii 3 galabnimo ayaa magaalada Qandala waxaa ka ambabaxay gaari nooca xamuulka ah oo ay saaran yihiin 16 qof, 3 ka mida ay yihiin caruur. gaarigaas Falastiin sida uu ii xaqiijiyay mid ka mida dadkii rikaabka ahaa dalcad la dhaho Mareegaale oo magaalada Qandala u jida qiyaastii 28 kilomitir markii uu dalcadda ku foorarsanayay gaarigu, ayaa rag lagu qiyaasay 10 nin oo wejigooda daboolan yahay hubaysan ayaa waxa ay joojiyeen gaarigii, xabada kuma ridin. waxay ku amreen dadku inay soo degaan. 16 qof banaanka loo jijiyey sida uu ii sheegay ninkaas ka mid ah dadkii rikaabka ahaa oo diyey macnaha sababa ammaan dartood magaciisa aan u faacin. wuxuu yidhi 9 ka mid ah raggaas oo nin odayo ku jiro ayaa waxaa loola baxay gees, 6 ka mid ana oo wadaha gaariga Crisboga iyo ninka gaariga u raraa iyo haweenay 3 ciyaal oo ay dhashay ayaa waxaa lagu amray gaariga inay koraan. 9 nin ayaa nin ka mid ah nimankii wejigooda daboolaa ee hubaysnaa waxa uu amray in la laayo, waa sida uu ii sheegay. 5 ka mid a ayaa carartay, 4 waxa uu ii sheegay markii ay in ay gacanta ku dhigeen oo kaxaysteen.
marka wax la dila ma jiraan dadkii gaarigaasi saarnaa, maadaama sidaa sheegta la amray in la laayo, mise waxa uu ahaa hadal uun afka ah oo ay dadka ku baqdin gelinayeen?
goobjoogahan ka tirsanaa rikaabka gaariga oo isagu ku sugnaa meel qandala u jida 16 kilomitir iina sheegay inuu yahay safar, waxa uu ii sheegay markii amarkaas uu dhagahooda kusoo dhacay in 5 nin ay baxsadeen rasaas xoogan in nimankaas ay ku rideen, balse dhimasho ma jirin. waxa uu ii sheegay muddo 7 Falastiin inay gacanta ku hayeen. mararka qeybkooda ay muxaadarooyin iyo ay ujeedinayaan 5 nin ay la hadashay. wuxuu ii sheegay inay dadka deegaanka la xiriireen, qeybkood dadkii baxsaday 3 ka mid ay la soo xiriireen oo ay sheegeen inay dad qabaan dhinaca Qandaran ay kusii doon yihiin. marka wax dhimashaa iima sheegin, laakiin 4 nin oo ay gacanta ku dhigeen lama yaqaan geeri iyo nolol macnaha sidee yihiin, laakiin qaar ka mida dadkii baxsaday ayaa Falastiin la soo hadlay wadaha dadka saaran gaariga.
yay ahaayeen dadka saaran baabuurka ee lagala degay? maxay ahaayeen dadka saarnaa gaariga ee ay la degeen, gaar ahaan 9 qof?
goobjoogu wuxuu ii sheegay 5 baxsatay inay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada Puntland oo saaraa gaariga. dadka iminka ay gacanta ku hayaana wuxuu ii sheegay inay shacab yihiin, weliba nin odaya uu ku jiro dadka deegaanka laga yaqaan. waxa uu ii sheegay in ay dadka reer guuraaga ah ee ka agdhowaa meesha wax ka dhaceen la xiriireen. Dadka qaar ka mid a ay lasoo hadleen, saddex ka mid a shanta baxsatay, balse aysan geeri iyo nolol meelna aysan ku sheegi karin. Afarta nin ee ay gacanta ku dhigeen waxa uu ii sheegay mar aan weydiiyey raggan hubaysan ee afarta ninka haystay iyagana muddada haystay in ay yihiin khilaafada islaamiyiinta ee uu hogaamiyey sheekh cabdulqaadir muumin oo horay 26 October 2016 magaalada qandana qabsaday iyadoo aan wax dagaali ka dhicin. Haddana ciidamada puntland ay dib u qabsadeen iyadoo aan dagaal ka dhicin 7-12 ee sanadkii dhammaaday 2016.
wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac oo khadka telefoonka ugu warramaysay falastiin axmed iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
madaxweynaha jabuuti ayaa ku eedeeyey mucaaradka dalkaasi inay qaadaceen doorashooyinkii degmooyinka ee dalkaasi. mucaaradka ayaa dhankooda waxay sheegeen in aysan wax micno ah soo kordhin doonin in ay ka qayb galaan doorashada. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaheena ramadaan muuse.
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo maalintii shalay khudbad ka jeediyey kulanka xubnaha golaha dhexe ee xisbiga haya talada dalka jabuuti ayaa ku eedeeyey qolyaha mucaaridka go-aankay ku qaadiceen doorashada degmooyinka iyo gobollada ee dhowaanta ka qabsoomi doonta jabuuti. hadalkiisina waxaa ka mid ahaa
doorashooyinkaa soo socda xisbigu waxbuu soo dhigaa layidhi dal buu keenay maxaa la yidhaahdaa mucaaradkan golkan tooyanay waxaa la yidhi habsaal habsaal waxaan yidhi waa wixeedii weeyaano kolka aad albaab doonaysa inaad gasho wax kaaga soo baxayana aanad garanin inaad furto waad iska diidaysaa di kolka inuu dadweynu ay sugayo oo weyna raacaya aadiin leeyihiinba waxaa ka fiican in ay qiiqaas ku qarsoonaadaan oo ay waxun qoraan meesha doorashaba kama dhacaysa yidhaahdaan waa 4 sano waxayna doorasha ka dhicinba jabuuti halkaa dee cidda aaminaysa iyagu ka sheekeynayaan ha iska sugaano waa waxeedii unbaan odhanaynaaye hawsheenna inay sideedii u socoto si ka fiican inay u socoto.
haddaba qolyaha mucaaridka siyaasadda ee jabuuti ayaa iyaguna jawaab ka bixiyey eedeynta madaxweynaha jabuuti cabdiraxmaan maxamed geele cabdiraxmaan tx oo ah xidhiidhiyaha guud ee dalladda ammaan ee mucaaridka ayaa sidan ugu waramay v o a.
runtii waxa weeyaan uuna eedeynayey laakiin annaku eedaade waxa weeyaan isagaan ku celinaynaa annaku waxaan eedeynaynaa taliska ayaan eedeynaynaa waxaan ku eedeynaynina waxa weeyaan dee runta ummadda reer jabuuti iyo adduunkuba waa uu og yahay. marka haddii la doonayo in doorasho laga qayb galo dee waxa weeyaan doorashada maamul goboleedku waan ognahay inay haba yaraatee waxtar ayna lahayn oo dalka iyo dadkaba aanad waxba u qaban karaynin waan ognahay. khibradna waanu leenahay oo waxbaan ka soo aragnay maadaama uu awooddii isagu haysto dee sidaan doonaan kaa yeelayaa wax dee soconaysa maaha. wixii baarlamaanka la mariyey ama lagu heshiiyey fruudkii waagii axmeddiini lagula heshiiyeyna wixii wax laga wada baxay bay noqotay. gaar ahaan anigu maayarka caasimadda markaan ahaanayey waxa weeyaan dee waxba ma qaban karaysi waxba ma qaban karaysi wax awoodoo siyaasadeed aad leedahay ma jirto, wax dhaqaale siyaasadeed ood qaban karaysidna ma jirto. waana runoo dee magaaladu waa magaalo yar, isagaa wixii oo dhanba gacanta ku wada haysta. marka ilaa hadda wixii gacantiisay ku jirtaa dee had maalin marka la furfuro ee wax la sii daayo ayaan insha allah uu tacaala eegi doonaa dee
inaad ka qayb gashaan doorashooyinka
mustaqbalka adduu ilaahay yidhaahdo. waxa weeyaan doorashada dalka ka dhacaysa dee way noo wada dhacaysaa in laga wada tashado oo laysweydiiyo qaabka u dhacayso, sidii loo maarayn lahaa, inay xalaal tahay, inay xaaraan tahay, in waxa oo dhan laga wada hadlo. weeyaane haddii uu ciddii gacanta ku haysa iyadu say doonta ay ka yeelayso waxaasi wax soconaya maaha.
laakiin markii aad gudoomiyaha raad ahayd ururkaasi ku guulaysteen ee u m p xisaabtan talada waddanka haysa aad kaga guulaysateen ee duqa magaaladan aad ku noqotay jabuuti waad ku kalsoonayd oo aad ka qayb gashay, maxay isbedelay maanta soo doorashooyinka ku weynu maaha?
ramadaan, su-aashaad weydiinaysay kolley jawaabteeda waad haysaa, ismaaciil cumarna uu og yahay. marka iyaka weydii baan ku odhan lahaayo waxa weeyaan waxaasi waxba kama jiraan, waayo waxaan ognahay in haba yaraatee maamul goboleedku wax faa'iida dalkiiyo dadka u leeyahay ayna jirin. khibradna waanu leena hoo shalay waxaan uga qayb galay dee waxbaan moodaynay in ay dowladdu ay soo wareejisay, laakiin ilaa hadda waxba ma soo wareejin.
xaggii awoodda iyo maamulkaad sheegaysaa
awood siyaasadeed iyo awood dhaqaale midba maamul goboleedku ma leh, waayo waxa weeyaan awooddii oo dhan waxay gacanta kaga jirtaa madaxweynaha iyo xukuumadda ayay gacanta kaga jirtaa.
Laakiin Cabdiraxmaan, dowladdiina waad eedeynaysaan, talana ma haysaan, doorashooyinku waa kuwa dhacaya, maxaad markaa uga qayb qaadan laadin?
Dowladda iyo taliska Ismaaciil Cumar Geelle waxaan ugu yeedhaynaa haddii ay ka dhab tahay arrinkan uu ka dhawaajinayo uu rabo in la tartamo oo wax fiican dalkeenna dimuqraadiyadda la sii xoojiyo, waxaan ugu yeedhaynaa inaan miis wada fadhiisano wixii dalka iyo dantaba iyo gaar ahaan dimuqraadiyadda danwa. Waan ugu yeedhaynaa oo annaku diyaar baa nahay, waayo dalkeennu waa inuu la jaanqaado wadamada hore u socda. Waayo Afrika hadda waxaan ognahay inay hore u socoto, hargeysa agteenna waxa ka socda waad og tahay, oo ee Soomaaliya waxa ka socda waad og tahay. Horumar dimuqraadiyadeed bay ku tallaabsadeen innakuna 40 sannadood ilaa hadda waxba yaraatee wax dimuqraadiyad oo la taaban karaya maanta dee ma jirta baan leenahay.
Sidoo kale guddoomiyaha degmada Balbale ee magaalada Jabuuti Yuusuf Xasan Nuuxo oo ka mid ah mas-uuliyiinta u taagan ka qaybgalka doorashada ayaa isna sidan ugu waramay v o a.
Khudbadda ku hadlay madaxweynaheegii waxa run unbuu sheegay, aad baan ku faraxsanahay wanaan daabicsanahay khudbadda madaxweynaheena.
Bal ka waran qolyaha mucaaridka, iyagu waxay yidhaahdeen doorashooyinka kuma kalsoonin, kuma qanacsanin, sideed u aragtaa hadalka?
Wallahi mucaaridka Jabuuti aad u leeyihiin inay yidhaahdeen dee doorashooyinka kama qayb gallo oo ma ka qayb gelin ay yidhaahdeen, waa iyagu iska cadisteen. Doorashadu sida madaxweyne u sheegay baa wax waajib ah oo qofka saaran weeyaan doorashadu, sidaa u sheegay madaxweynaha iyaguna. Wuxuu yihi madaxweynuhu, ilbaabka waxaad ku jira haddaad gelinin inaad furto waad ka cabsoon buud. Waxa u keenaynaa ay ka degan tahay shicibku inaad kolkii horeba dhex joogtid oo xidhiid aad lahaatid oy dad garanayo oo bolitisiyaan oo wadani ay kugu yaqaaniin, unbaa qofkaasi ka qayb geli kara. Haddii kale waad cabsooniyo oo maadka waqtigii soo joogsatay oo waqtigii doorashadii, haddaad tidhaahdid iminka dadkan dhex geli, di waad cabsoonaysaa iyo waxaad leedahay lagu garan maayo, oo taasan baa ka joojisay baan u naqaanaa mahadka.
Yuusuf Xasan Nuuxo, bal ka waran doorashooyinkii waatan dee imikaad u diyaar garoobaysaan, dhowaan bay ka qabsoomi doonaan Jabuuti, kalsooni intee la-eg baad ku qabtaa? Bal ka warana iyo degmadan Balbaleed guddoomiyahaad u tahay.
Aad baan ku faraxsanahay doorashada ay maanta dhici doonto. Waxaan rajaynayaa aniguna halkaygii Balbale oo maxaan ku dhahay aad ay isfahamlay oo 5 sannadood oo na dhaaftay sidaan isku fahamlay, maantana inaana Balbale kusoo noqdo unbaan rajaynayaa. Aad baan ku faraxsanahay doorashadaas.
Rabadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump ayaa magaalada Washington ku qaabilay ra-iisul wasaaraha boqortooyada Britain Theresa May oo booqasho rasmi ah ku timid Mareykanka, iyadoo noqonaysa hogaamiyihii ugu horreeyay ee kasoo jeeda dalalka waaweyn ee caalamka ee la kulma madaxweyne Trump. Faahfaahinta warkan waxaa warbixintan ku eegaya Xuseen Barre Aadan.
Booqashada ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ee Mareykanka ayaa ah mid ahamiyad gaara u leh labada dal, waxaanay ku soo beegmaysaa xilli ay boqortooyada Britain ay ka baxday midowgii Yurub, isla markaana maamulka cusub ee madaxweyne Trump uu isbeddel ku sameynayo heshiisyo uu la lahaa dalalka dariska ah sida Mexico. Waxaana booqashadan saameyn ku leh danaha ganacsi ee labada dal, sida uu faahfaahinayo Jibriil Aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.
Theresa May booqashadeeda dalka Mareykanka ay ku timid horta waa hogaamiyihii caalami ahaa ee ugu horreeyey ee yimaada intii Donald Trump uu xilka qabtay. Arrintaas waxay astaan u tahay xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada waddan. Runtii waxa hadda ugu weyn oo laga wada hadlayana waxay u badan yihiin arrimaha ganacsiga, oo madaxweynuhu isagoo leh arrintan ka hadlaya wuxuu yiri wasiirkayga ganacsiga weli sanadku ma ogolaanin, waxay noqonaysaa marka inaan aniga iyadu toos uga wada hadla arrimaha ganacsiga. Waxay u eg tahay Britain waxay ku jirtaa xilli ay ka dhex baxday European Unionkii ay kasii dhex baxayso, Mareykankuna wuxuu ku jiraa xilli uu baabi'inayo heshiisyadii isbahaysiyada ahaa oo wadamada isla socda lala gelayey, oo loo gudbayo heshiisyo wadanba gaarkiisa loola gelayo. Marka heshiiska ugu horeeya oo Mareykanku la galo Ingiriiska wuxuu astaan u noqon doonaa oo tusaale u noqon doonaa qaabka Donald Trump uu caalamka intiisa kale ula xiriiri doono intuu madaxda ka yahay Mareykanka. Labada hadda xisbi ee talada qabatay ama labada nidaam qaabka loo fakarayo ee ah in ururadii caalamiga ahaa iyo gaashaanbuure Yurub, Ingiriisku wuxuu ka baxay isbahaysiga Yurub oo ganacsigu ka dhexeeyey oo wax badan ka dhexeeyeen oo socodka ka dhexeeyey, Mareykanku hadda dariska wadamadu leeyahay Canada iyo Mexico heshiis uu kula jiray madaxweyne Trump uu kansalay, heshiisyo kale oo caalamigeena sidaas oo kale u sheegay inuu kansali doono. Marka waxay u egtahay isku siyaasad inay yihiin laba waddan oo si u fakaraya hadda inay yihiin bilowgan ay bilaabeen inay wada hadlaan iyo heshiiska kasoo bixi doonana wuxuu egyahay mid kolley saameyn ku yeelan doona caalamka intiisa kale.
Dhinaca kale, warbaahinta iyo saxaafadda dalka Britain iyo dadka faalaya siyaasadda dalkaasi ayaa si weyn u falanqeeyey booqashada ra-iisul wasaaraha Britain ee Mareykanka. Waxaana arrintaasi faahfaahin ka bixinaya Cabdi Cumar oo ah aqoonyahan u kuurgala arrimaha bulshada ee dalka Britain kuna sugan magaalada London.
Booqashada Mareykanka ee Theresa May aad baa loo hadal hayay oo saxaafaddu wax badan bay ka qortay. Runtii waxyaabaha aad loo hadal hayayna waxaa ka mid ah in waddankani uu ka baxay Yurub, taasuna waa midda keentay in Theresa May ay wajahdo Mareykanka iyadoo daraynayso inay xiriir la samaysto suuqa qarta. Marka midda ugu muhiimsan ee la hadal hayo waa suuqa qarta oo ay leeyihiin qoyahiidi jornaaladan kulligood ama cid kastoo ka hadlaysaaba ay ka hadlayso in ay desperate yihiin waddanka Britain, desperatena u yihiin inay helaan suuq xor ah maadaama ay ka baxeen Yurub, taasna ay tahay midda ku kiliftay inay Theresa May ay tagto Mareykanka. Laakiin waxaa runtii jornaalada qaar ay aad ay uga hadlayaan labada qof, Theresa May iyo Donald Trump, oo aanan islahayn sida ay leeyihiin oo ah laba shaqsi oo aada u kala duwan, oo Theresa May lagu tilmaamo inay tahay qof kasoo jeeda qoys wadaada ah oo aada runtii u daneeyo ama u ixtiraamo xuquuqul insaanka. Oo waxyaabaha markii ay halkan intaysan ka tegin ka hor ay ka hadashay ay ka mid tahay tii uu ka hadlay Donald Trump oo ahayd jirdilka dadka maxay ahayday maxaabiista, oo ay tirin aniga ma bedelayo mabda'eyga cid kastoo aan la kulmo, oo ay ula jeeday maxay ahayday arrinta jirdilka sida ay uga soo horjeedo. Taasna runtii wax badanay jornaaladu ay ka qoreen, iyo iyadoo ah runtii qof dumara Donald Trumpna uu hadalayo inuu aada u yasay dumarka, taasuna aada ayaa wax loo qoray. Taas marka waxaa la yidhi maxay ka keeni doontaa oo dhibaataha labadooda ama calaaqaadka labada dowladood maxay u dhimi doontaa. Runtii dad badan waxay qabaan sidii maxay ahaydey Reagan iyo Thatcher oo horay arrintan oo kale ay u dhacday. Marka jornaalada qaar waxay leeyihiin, waxay qorayaan, waxay leeyihiin wax badan waxaa laga yaabaa in ay ka bedesho maxay ahaydey Theresa May Donald Trump oo ay ka mid tahay middan maxay ahaydey haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay iyo tan kale oo ah derjilka maxaabiista. Waxyaabahaas oo dhan waxaa laga yaabaa baa leeyihiin inay dejiso oo wax weyn ay ka bedesho saxaafadda qaar ah qabo oo soo jeedinayo.
Sida ay tilmaamayaan khubarada dhinaca siyaasadda caalamka, waxaa muuqata in go'aanada iyo qorshaha cusub ee uu la imanayo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu saameyn badan ku yeelan doono dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ahaan dunida.
Mahadsaned Xuseen. Markana ciyaarihii iyo Axmed Cali Shiq.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabnay waxaa caawa dhici doona qaar ka mid ah kulamada koobka qaramada qaaradda Afrika oo soo gaaray wareegiisii sideed dambeedka. Waxaana is arki doonaa dalka Burkina Faso oo la kulmi doona dalka Tunisia, halka dalka Senegal uu la ciyaari doono dalka Cameroon. Horyaalka dalka Faransiiska kulamo ka tirsan ayaa sidoo kale dhici doona, waxaana ay isku arki doonaan kooxaha sida tan kooxda Lyonnais ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga Lille, Anjaqis ayaa waxa ay matigeli doontaa naadiga Metz, Lorient iyo Dion ayaa kulmi doona Nancy iyo Bordeaux ayaa is arki doona Rennes iyo Nantesna waa ay kulmi doonaan kooxda Schalke, waxa ay aadi doontaa naadiga Bastia. Dhinaca horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga, waxaa kooxda Darmstadt ay matigeli doontaa naadiga Köln, halka Ingolstadt iyo Hamburg ay is arki doonaan naadiga Hoffenheim ayaa aadi doonta kooxda Rasenballsport-Lesberg, halka kooxda Bayern Munichna ay aadi doonto naadiga Werder Bremen. Wolfsburg ayaa martigelin doonta kooxda Augsburg, halka Bayer Leverkusen iyo Borussia Mönchengladbachna ay is arki doonaan. Horyaalka Serie A-dana kooxda Lazio ayaa martigelin doonta naadiga Kiev Verona, Inter Milanna waxay la kulmi doontaa kooxda Pescara. Horyaalka dalka Spain, naadiga Villarreal ayaa la ciyaari doonta kooxda Granada, kooxda Albasna waxay la kulmi doontaa naadiga Atletico Madrid. Deportivo La Coruña ayaa aadi doonta kooxda Eibar, halka Celta Vigo ayaa u safri doonto naadiga Leganes. kulamo ka tirsan koobka FA Cup-ka dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale dhici doona. Kooxda Liverpool waxay marti gelin doontaa naadiga Wolverhampton Wanderers, halka kooxda Blackpool ay aadi doonto naadiga Blackburn Rovers. Burnley iyo Bristol City ayaa kulmi doona naadiga Chelsea, waxay gigida Stamford Bridge ku marti gelin doontaa naadiga Brentford. Crystal Palace iyo Man City ayaa is arki doona, kooxda Lincolnna waxay la kulmi doontaa naadiga Brighton and Hove Albion. Naadiga Middlesbrough ayaa la ciyaari doonta kooxda Accrington, halka Oxford United ay marti gelin doonto kooxda Newcastle United. Kooxda Rochdale ayaa la ciyaari doonta kooxda Huddersfield Town, halka Tottenham ay marti gelin doonto naadiga Wycombe. Ciyaarta ugu dambeysa oo xiisaha lana waxay dhex mari doontaa kooxaha ka wada dhisan Premier League ee Southampton iyo Arsenal. Garoonka kooxda Southampton ayaana lagu ciyaari doonaa. Xubintii ciyaarahana waa naga intaa.
Adi Yumaasini Ahmed Ali Sheikh oo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha tan dhegeystayaal, aynu ku wada soo noqon doono codkii fanaaniinta Cabdinaasir Macalin iyo Amin Cabdilaahi iyo heeskii Mascidiid.
مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو وحتى هايمن يدو ماركو بسلاديو مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو مغدير عاد عيدو ماركا صبح عيسيو وحتى هايمن يدو Marco Bisladio Mira Anab Maiga Irki Muda Galbi Buga Ege Mira Anab Maiga Irki Muda Galbi Luga Ege وحتى عيما سعيديد مارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبسكا وحتى عيما سعيديد مارين دلال حقا وحتى عيما سعيديد مارين دلال حقا ميدبكا أقدر شبسكا ميدبكا ميدبكا أقدر شبسكا
ragu magaca guud iyo magta uu ka siman yahay codadka macaan ee Aamina Cabdullaahi iyo Ibn Xariis Janaha ka waraabay Cabdinaasir Macalin Saciid Haasti Mascidiid idaacaddeena arurnimo ay gabagabo u ahayd waa Falastiin iyo Xuseen oo idin leh nabadgelyo.
Must have.